dhe u dalin në shesh të këqijat që i kanë punuar dhe i përshin ajo me të cilën talleshin. E u thuat, sot po u lëm të haruar, ashtu si kurse ju e haruat takimin e kësaj dite, vendi juaj është zjarri, për ju nuk kanë dikmëtar. Këtë dënim, përshkak se ju u talët me ajetet Allahut, juve u mashtroj jeta e dynjas, sot pra nuk do të nxjerreni prej ti, zjarit, e as nuk kërkohet që ata t'i kthehen pendimit të Allahut. Pra, falënderimi qoftë vetëm Allahut, Zotit të qieve, Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Vetëm ati takon lartë madhëria në qiej e në tokë, dhe ai është ngallënjuesi më i urti.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Ha, mim. Ky libër shpallur për Allahut të fuqishmit të urtit. Ne nuk i krijuam qejtë tokën dhe atë që ekziston ndërmjet tyre përpos me qëllim dhe për një afat të caktuar, kurse ata që nuk besuan nuk i vun vesh në asaj me çka u tërhiqet vërejtja. Thuaj, më thuani për ata që posa Allahut i adhuroni, më tregoni se çka krijuan ata në tokë dhe a kanë pjesëmarrje në krijimin në qejtë. Nëse thoni të vërtetën, më sillni ndonjë libër para këtij ose ndonjë gjumë të mbetur prej diturisë. Kush është më i humbur se ai që pos Allahut lut diç që nuk i përgjigjen atij deri në kiamet, pse ata që luten janë gafin nda lutjes së tyre. E kur do të tubohen njerëzit, ata zotat e tyre do të jenë armiqtë të tyre të adhuruesve dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre të idhujtarëve. Dhe kur atyre u lexoheshin ajetet tona të qarta, ata të vërtetës Kuranit që u erdhi i thanë, kjo është magjia e hapët. Ose i thonë se ai, Muhamedi, e trilloi, thuaj, nëse unë kam trilluar atë, ju nuk keni mundësi asgjë të më mbroni prej Allahut, a i edhi më së miri se çka i mveshni ju ati, por mjafton që a i është dëshmitar ndërmjet meje e ndërmjet jush, a i është më katfalësi, më shiruesi. Thuaj, unë nuk jam risimtar prej të dërguarve, e nuk e di se çka do të bëhet me mua e as me ju. Unë nuk ndjej tjetër vetëm atë që më shpallet, unë nuk jam tjetër posi i dërguar që ju tërheq vërejtjen qartas. Thuaj, më tregoni mua se nëse ai, Kurani, është prej Allahut e juaj e mohuat, si do të jetë puna e juaj, dhe sa një dëshmitar nga beni Izraelit e dëshmoj si të tillë të zbritur prej Allahut dhe i besoj, kurse ju bët krye lartësi, a nuk jeni zullumqar, e s'ka dyshim se Allahu një popull që është mizor, nuk e ullëzon në rrugën e shpëtimit. E ata që nuk besuan, atyre që besuan u thanë, sikur të ishte ai, Kurani, feja, ndonjë e mirë, ata nuk do të përçafonin paranesh, e dirisa nuk drejtohen me të, Kuranin, ata do të thonë, ky është trillimi i kahershëm. E para ti ishte libri i Musait, prijes dhe mëshirë, e edhe ky është libër që vërteton librin e Musait, është në gjuhën arabe për t'ia tërhequr vërejtjen atyre që nuk besuan, kurse myshde për besimtarët. Ata që thanë, Allahu është Zoti ynë dhe qëndruan besnikërisht, për ta nuk ka frikë dhe ata nuk do të pikëllohen. Të tillët janë banuas të xhenetit, aty do të jenë përgjithmonë, ata i kanë shpërblim për veprat që i bënë. Ne e urdhëruam njeriu të bëjë mirë prindërve të vet, nga se nëna e vet me mundime mbarti dhe me vështërsi e lindi, e bartje e ti dhe gjithënje e ti zgjat 30 muaj, e ai vazhdon të jetoj derisa të arri pjekurin e vet dhe kur ti mbush 40 vjet ai thot, Zoti im, më inspiro mua që të falendroj për të mirën tënde që më adhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen ti dhe mi bën të mirë pasardhës të mi, unë pendohem të ti dhe unë jam me muslimanët. Të tillët janë ata që ne u apranojmë në mënyrë më të mirë atë që punuan, u akopërcim të këqijat e tyre duke radhitur me banuesit e xhenetit. Ky është premtimi vërtet që u është premtuar. E ai që prindërve të vetë u thot, oh për ju, a më premtoni mua se du të rinjallim, kur sa e sa gjenërata kanë kaluar para meje e nuk u rinjallin, e ata të dy e lusin Allahun të audhëzoj, duke i thënë ati. I mjeri ti beso se premtimi Allahut është i sakt, po a i thot, Kjo nuk është tjetër vetëm se legjend e të lashtëve. Ata janë të tillë kundër të cileve ka marrë fund vendimi të jenë banorët të zjarrit, si në popull nga egjinët dhe njerëzit që kaluan para tyre sepse ata ishin të humbur. E, secilit sipas veprave që i bën, i takon shkalla, e shpërblimi për veprat e tyre do të plotësohet e nuk u bëhet pa drejtë. E në ditën, kur ata që nuk besuan, paraqiten pran zjarrit e u thonë, ju i shfrytëzuat të mirat në jetën e dynjas dhe i përjetuat ato, e sot, për shkak se keni bërë me një mallësi në tokë, pa të drejtë dhe për shkak se nuk respektuat urdhrat e Zotit, do të shpërbleni me dënim në çmues. Për kujto vëllain e Adit, Hudin, kur popullën e vet në Ahkaf e qortoi, me gjitha të qortime pati edhe para edhe pas ti, u tha, të mos adhuroni tjetër vetëm sa Allahun, pse unë i kam frikë dënimit tuaj në ditën e madhe. Ata i than, a ke ardhur të na largosh prej zotave tan, nëse i sigur të na sjell atë me çka na kërcënohesh. A i tha, vetëm Allah u di atë, dërsa unë po ju kumtoj atë për çka jam i dërguar, por unë po ju shoh se jeni popull ignorant. E kur e pan të paraqitur rend të drejtuar kaluginat e tyre, than, kjo re do të na sjell shi, jo, kjo është ajo që ju e kërkuat sa më shpejt, një erë shtrëngat me një dënim të dhëmshëm. Erë që me lejen e Zotit të saj rënon çdo send, dhe aguan ashtu që nuk shije tjetër përveç banesave të tyre, ashtu ne e ndëshkojmë popullin zhullumqar. Ne u patëm mundësuar atyre fuqi, pasuri, jetë të gjatë, atë që nuk u mundësuam juve, u patëm dhënë të dëgjuar, të parë e edhe zemra të menduar, por atyre nuk bëri dobi asgjë, as të dëgjuarit e tyre, as të parit e tyre, e as zemrat e tyre, se ata ishin që i mohonin argumente dhe Allahut, andaj i përfshiu ajo me të cilën talleshin. Ne ish dukëm disa vendbanime për atë jush, u përsëritëm argumentet ashtu që të kthehen në rrugën e drejtë. Përse atyre nuk u ndihmuan zotat të cilët i adhuronin pos Allahut në shenjë të afrimit me ta të Allahu, por ata humën prej syve të tyre, ajo ishte gënjeshtër e tyre dhe ajo që trillonin ata vetë. Përkujto, kur disa prej egjinëve i drejtuan të ti që të dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë, heshtni, dhe kur u krye, u kthen te populli vet dhe këshilluan. Than, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait që vërteton atë para ti, që udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrjes të Allahut dhe besoni atij, ai ju fal mëkatet tuaja dhe ju shpëton për një dënimi plot vuajtje. E kush nuk i përgjigjet atij që thret në rrugën e Allahut, ai nuk është i pamposhtër në tokë dhe posa ti, ai nuk ka mbrojtjes, të tillët janë në një humbje të hapët. A nuk e din ata se Allahu që krijoi qiellin dhe tokën dhe nuk u lodh në krijimin e tyre, ai ka fuqi të ngjallë të vdekurit, po ai është i plot fuqishëm për çdo send. E ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pranë zjarrit, e u thuat, a nuk është ky dënimi i vërtet, ata thonë, po pasha Zotin ton. A i thot, për shkak se nuk besuat, pravuan një dënimin. Ti, Muhammed, duro, ashtu sikur se duroan të dërguarit e vendosur dhe mos kërkon gutjen e dënimit për ta, sepse ditën, kur do të përjetojnë atë dënimin që është premtuar, atyre u duket sikur nuk kanë jetuar vetëm se në një moment të shkurtët të ditës, kumtese mjaftueshme, a mos shkatruat kush pos popullit të shfrenuar.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ata të cilët vet nuk besuan dhe penguan edhe të tjerët nga rruga Allahut, ai u a ka azgjësuar veprat e tyre. Ndërsa atyre që besuan, bën vepra të mira dhe atë që u shpall Muhamedit e besuan, e ajo është e vërtet prej Zotit të tyre, ai atyre u a shlyen mëkatet dhe u a përmirëson gjendjen. Kjo është kështu nga sa ata që nuk besuan doqen të pavërteten, e ata që besuan doqen të vërteten që u erdi prej Zotit të tyre, kështu Allahu u sjell njerëzve shembujt e tyre. Pra, kur ti takoni në luft, ata që nuk besuan, më shojni në qafë, mbytni, derisa t'i raskapitni, atëherë lidhni e pastaj ose lidhni ose kërkoni dëshpërblim për derisa lufta të mos pushoj. Kështu pra, po sikur të doja Allahu, ai do të hakmerë ndaj tyre, por ai dëshiron t'ju sprovoj njërin me tjetrin, e ata që rënë dëshmonë në rrugën e Allahut, atyre e kurse si nuk u ahum veprat, por u ashton. Ata do t'i lëzoj dhe do të përmisoj gjendin e tyre, dhe do t'i shtije në gjennetin të cilin ua ka bërë të njohur atyre. O besimtar, nëse ju ndihmoni fen, Allahun, a ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. E atyre që nuk besuan, ata qofshin të përmbysur, ai atyre ua ka zësuar veprat. Këtë përshkak se ata e urejten atë që e zbriti Allahu, prandaj atyre u ashduk veprat. A nuk u dhëtuan ata në bërtok e të shojnë se si ishte mbarimi atyre që ishin për par atyre e që Allahu ata i rënoj, e edhe mos besimtarët, Mekas i pret shembulli tyre. Këtë nga se Allahu është mbrojtës e atyre që besuan, kurse për jo besimtarët nuk ka mbrojtje. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu do t'i shtije në gjenete në për të cilat rrjedhin lumejn, e ata që nuk besuan, përjetojnë kënaqësi në këtë jetë dhe han ashtu si han kafshët, e vendi tyre është zjarri. Se sa popullat, qytetesh që ishin shumë më fort se qyteti nga i cili të dëbuan ty, ne i kemi shkatruar dhe për ta nuk pati ndihmëtar. A është i njëjtë ai që është i mbështetur në argument të qartë për Zotit të vet, si ai që veprat e tij të këqija i janë hijeshuar dhe ndjekin epshet e veta. Shembulli i xhenetit, i cili u është premtuar atyre që janë ruajtur të devotshëm, në të cilin ka lumenj me ujë për pije, lumenj nga qumështi me shije të paprishur, lumenj nga vera e shishme për njerëz, lumenj nga mjalti i kulluar, ata kanë aty edhe gjithë farë lloj pemësh, kanë edhe faljen nga Zoti i tyre, a është njëjtë, asi ai që është përgjithmonë në zjarr dhe ushuat etja me ujë të val që ua copton zorët e tyre. Pre tyre ka asisht që vinë të ndëgjojnë ty, por kur largohen prej teje u drejtohen atyre që kanë dije u thonë, çka tha ai Muhamedi më parë, ata janë zemrat e të cilave ua ka vullosur Allahu e ata u dhëhiqen pas dëshirave të veta. Kurse ata që e gjetën rrugën e drejt, ai atyre ushton edhe me udhëzimin në rrugën e drejt dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur. Po ata e presin tjetër pos kiametit, i cili do të vijë befas, e parashenjat e tij tashmë kanë ardhur, e prej nga atyre këshillimi, pendimi, kur të vijë kiameti. Atëherë, dije se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, kërko falje për mëkatin tënd, për të besimtarëve e të besimtareve, Allahu e di për lëshimet tuaja, për vepra dhe për vendin tuaj. E ata që besuan pëthon, përse të mos shpallë një sure që na e obligon luftën, e kur u shpallë sureja e qartë dhe në të u përmend lufta, i sheh ata të cilët kanë zemrat të semura, të dyshimta, të shikojnë me një shikim si të ishin në agoni të vdekjes, i gjetë e keqja. Një respekt dhe një fjalë e mirë do të ishte më e mira për ta, e kur çështja e luftës të jetë vendosur, do të ishte mirë për ata të jenë besnik ndaj Allahut. A pritet për jush, hipokriteve, që nëse merrni sundimin ose zbrapseni prej fesë islame, të bëni trazira në tokë dhe të ndërpreni lidhjet e akrabalëkut. Të tillët janë që Allahu i mallkoi, i bëri të shurdhët dhe u averbëroi të parët e tyre. A nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin, por jo, ata janë zemrat që kanë drunat e vetë. Nuk ka dyshim se ata që u kthyen prapa në mosbesim, pasi që u ishte sqaruar rruga e drejtë, djalli u ahieshoi dhe shpresë të rreshme u premtoi. Këtë nga se atyre që e urrejtën atë që e shpalli Allahu jehudive u thanë, në du t'ju dëgjojmë juve për disa çështje, po Allahu i di fshehësitë e tyre. E si do të jetë atëherë puna e tyre, kur engjëjt u amarin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre? E atë dënim, përshkak se ata ndoqën rrugë të cilën Allahu e urren, kurse e urrejtën atë që ai e pëlqen, prandaj u azisoj veprat e tyre. A menduan atë që në zemrat e tyre kanë dyshim se Allahu nuk do të zblojmë lefin e tyre. E sikur të kishim dashur ne, do t'i tregonim ty se kush janë ata, e do t'i njihje konkret, po me siguri do t'i njohësh përmes mënyrës së fjalës së tyre, e Allahu i di veprat tuaja. Ne do t'u sprovojmë juve, derisa t'i njohim të dijen konkretisht luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mes juaj, po edhe do të sprovojmë veprat tuaja. Ata që nuk besuan dhe penguan të tjerën nga rruga e Allahut, edhe pse u ishte sqaruar rruga e drejtë e kundështuan të dërguarin, ata asgjë nuk mund t'i bëjnë dëm Allahut dhe ai do t'u zhduk veprat e tyre. O ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin, e mos i qoni kod veprat tuaja. Ata që nuk besuan dhe peguat të tjerën nga rruga Allahut, e pastaj vdiqën duke qenë jo besimtar, Allahu kurse si nuk do t'ju falë atyre. Pra, musu do bësoni e të kërkoni pajtim, armë pushim, kur ju jeni nga dhënjues dhe Allahu është me ju dhe nuk u pakëson veprat tuaja. Vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm loje dëfrim, e nëse besoni dhe ruani prej të këqijave, a ju jep shpërblimin tuaj dhe nuk kërkon prej jush tër pasurin tuaj, por një pjesë. Pse, si kur ra kërkoj tër atë dhe do t'ju shtrëngoj, ju do të bëni kopras dhe do të dalë në shesh ajo që keni në zemra. Ja, ju jeni ata që ftoheni për të dhënë në rrugën e Allahut, për luftë kundër armikut tuaj, e dikush për ju shbën kopratësi, e kush bën kopratësi, a i bën kundër vedetes. Allahu s'ka nevoj, e ju jeni të varfër, keni nevoj. Po nëse ju i ktheni shpinën, a i do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër që nuk do t'jetë si ju.
Me emrin Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit.
Ne ty të dham vendosëm për një fitore të sigurt. Ashtu që Allahu pas fitores të liroj ty prej mëkateve që ti mbathën, të mëparshme dhe prej atyre të mëvonshme, kur njerëzit do të pranojnë fenë islame dhe nuk do të jenë më mëkatar, dhe ashtu të plotëson mirësinë vetë ndaj teje në rrugën e drejtë. Dhe që Allahu të ndihmon ty me një ndihmë të fortë. Ajo është që në zemrat e besimtarëve dhuroj qetësinë për të shuar ata bindje në besimin e vetë që kishin. Ushtrit e qieve të tokës janë vetëm të Allahut, e Allahu është shumë i dishëm dhe shumë preciz. E urdhëroj luftën edhe për të shtije besimtarët dhe besimtarët në xhenete në për të cilët rrjedhin lumenjtë e ku do të jenë përgjithmonë dhe për të shlyer të këqijat e tyre, e kjo është fitore e madhe të Allahu. E në anën tjetër, për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, i dhujtarët dhe i dhujtarët, mendimi të cilave ndaj Allahut ishte mendimi keq, atyre u raft e keqja, Allahu shprehu urrejtje kundër tyre dhe i mallkoi e gjehenemin e përgatiti për ta që është vendbanimi keq. Edhe ushtrit ndëshkuese e qieve të tokës janë vetëm të Allahut dhe Allahu është i fuqishëm e i urtë. Ne të dërguam ty, Muhammed, dëshmitar, përgëzuas dhe qortuas. Që ju, njerës, t'i besoni Allahut dhe të dërguarit të ti, dhe atë t'a përkrahni e t'a respektoni, e Allahun t'a madhëroni për çdo mëngjes e mbrëmje. Ata që të zotohen ty, në të vërtet, ata i zotohen Allahut, se dora Allahut është mbi duart e tyre. E kush e thyen zotimin, a i e thyen vetëm në dëm të vetin. E kush e zbaton atë që i është zotuar Allahut, a i do t'i jap atij shpërblim të madh. Ata beduin që mbetën pas, nuk erdhen me ty, do të thonë, neve në penguan pasurit tona, familjet tona, andaj ti kërko falje për neve. Ata flasin me gjuhët e veta atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaj, kush mund t'a pengoj dëshirën e Allahut nëse ai dëshiron t'ju përfshi juve do një dëm, ose nëse ai dëshiron t'ju gjenë do një e mirë, jo, por Allahu hodhësisht di për atë që punoni ju. Por ju menduat se i dërguarit dhe besimtarët kur nuk do të kthehen te familjet e veta dhe kjo bindje në zemrat e tuaja duket e mirë dhe patët mendim të keq, ju ishit popull i shkatruar. E kush nuk i besoj Allahut dhe të dërguarit të ti, ne pra për jo besimtarët kemi përgatitur zjarrt shumë të fort. Vetëm i Allahut është pushteti i qieve dhe i tokës, a i falë këtë doj dhe ndëshkon këtë do, Allahu është më katë fales më shiruas. Kur të shkoni ju për të mbledhur prej në luftës, ata që ngelen pas do të thonë, ta lejoni edhe ne të vi me ju, ata duan të ndryshojnë vendimin e Allahut, ti thuaj, kurse si, ju nuk keni për të ardhur me ne, kështu ka thënë më parë Allahu, e ata do të thonë, jo, por ju na keni zili, po ata janë që kuptojnë pak gjë. Atyre nga beduinët që ngelen pas, thua ju, ju do të ftoni të një popull luftarak e ju fuqishëm të luftoni ata ose të dorëzohen të pranojnë fen islame, e nëse përgjigjeni në thirrje, Allahu ju jep shpërblim të mirë, e nëse nuk dilni sikurse ngelet pa dalë më parë, ai ju ndëshkon me një dënim të padurueshëm. Nuk është mëkat të ngel pa dalë për të verbrin, për të qalin, as për të semurin, e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai atë shtie në xhenete ku rrjedhin lumen, e kush ngel prapa, ai atë e ndëshkon me një dënim të dhëmshëm. Vërtet, Allahu që i kënaqur me besimtarët kur ata nënhijen në atij druri, zotoheshin ty dhe ai e dinte se ç'kishin zemrat e tyre, andaj udhëroi qetësimin dhe së shpejti shpërbleu me një fitore shlirimin e Hajberit. Dhe me pre të tjera të mëlla, të cilat i merni, Allahu është i gjithë fuqishëm i urt. Allahu u premtoi juve pre të shumta që do t'i merni, e këtë të Hajberit u a shpejtoi dhe pengoi duart e njerëzve kundër jush, e që kjo të jetë një shenjë e mirë për besimtarët e edhe që ai t'ju drejtoi në rrugën e fortë. E edhe pre të tjera, të cilat ju nuk keni pasur fuqi t'i merni, po Allahu mbi zotëroi atë, e Allahu ka fuqi për çdo gjë. Edhe sikur ata që nuk besuan t'ju luftonin juve, ata do të munden dhe do të kthejnë prapa, pastaj nuk do të gjenë as mbrojtës as ndihmës. Ky është ligji Allahut e është i kahershëm edhe ndër të parët, në ligjin e Allahut nuk do të gjesh ndryshime. Edhe ai është që pengoi duart e tyre prej jush dhe duart e tuaja prej tyre mbrenda në Mekë, pasi që u dha fitoren kundër tyre, e Allahu mbi kqyr atë që ju punoni. Ata janë që nuk besuan, ju penguan të afroni gjamisë së shejt, qabes, duke i mbajtur kurbanit të penguar të arrini në vendin e vetë, e sikur të mos kishte burra besimtar dhe gra besimtare, që ju nuk i dinit, e të sulmoni duke mos ditur, dhe me mbytjen e ndonjërit për tyre të turpëroheni, Zoti do t'ju jep të leje të hynin në Mekë. E bëri atë për të marë Allahun në mëshirën e vetë atë që do, dhe sikur të ishin të ndarë, ne do t'i dënoni me një dënim të rënd ata për tyre të cilët nuk besuan. Kur ata që nuk besuan, ndezën në zemrat e tyre euforin dhe atë krye lartësi ignorante, pagane, po Allahu dhëroi qetësimin e vetë dhe ndaj të dërguarit të vetë dhe ndaj besimtarve dhe për ata zgjolli besimin e drejt, fjalin, la ilaha illallah, pse ata ishin më me merit për të dhe më të zotët e saj, e Allahu është i gjithdijshëm për çdo sen. Allahu ëndrën e të dërguarit të vetë e vërtetoi me realitet, se me vullnetin Allahu do të hyni në xhamin e shenjtë, në çape, të siguruar, të ruani flokët e kokave tuaja, të shkurtoni e nuk do të keni frikë. Pra, a i ka ditur atë që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të shpejt, Hajberin. A i është që e dërgoj të dërguar në vetë me ullëzim të plot dhe me fe në vërtet, që të triumfojnë mbi çdo fe e mjafton Allahu dëshmitar. Muhamedi është i dërguar i Allahut, e ata që janë me të, sahabët, janë të ashpër kundër jo besimtarve, janë të mëshishëm ndërmjet vete, ti i shek ka për ulen në ruku, duke rënë me fytyrë në tokë, në sejde, e kërkojnë prej Allahut që të ketë mëshirë dhe kënaqësinë e tij ndaj tyre. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e gjurmës së sejdës. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Tevrat, dhe po ky përshkrim është edhe në Injil. Ata janë si një farë e mbjellë ku mbin filizi i vet, e ai trashet, përforcohet dhe qëndron në trungun e vet, ajo e mahnin mbjellësin. Allahu i shumoi për t'u ashtuar me ta mlefin jo besimtarve, Allahu atyre që besuan dhe bën vepra të mira, u premtoi falje të mëkateve dhe shpërblim të madh.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. O besimtar, mos bëni asgjë para se të orientoni në udhëzimet e Zotit dhe të dërguarit të Tij. Keni kujdes Allahun, se me të vërtet, Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. O ju që keni besuar, mos ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit dhe mos ju ngërmoni atij si ngërmoni njëri tjetrit e të zhduken veprat tuaja duke mos ditur ju. Ata që ulin zërat e tyre pranë të dërguarit të Allahut, Allahu zemrat e tyre i ka përshtatur për devotshmëri, ata kanë falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Ata që thrasin për tej mureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë. E sikur ata të bënin durim derisa të kishe dalë ti vetë, do të ishte më edukative për ta, po Allahu është mëkatfalës mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjeshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqurtoni e mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoni për atë që keni bërë. E dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguarin e Allahut. Sikur ai t'ju dëgjonte juve në shumë çështje, ju do të pësoni vuajtje, por Allahu juve u bëri të dashur besimin dhe u zbukuroi atë në zemrat tuaja, ndërsa mos besimin, shfrenimin dhe kundërshtimin u bëri që t'i ureni. Të tillë janë ata që gjetën rrugën e drejtë. Kjo është dhuratë dhe begati për Allahut, e Allahu është i dijshëm dhe i urtë. Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë që të luftojnë ndërmjet vete, ju pajtoni ata, e në qovë se ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftoni atë grup që vërsulet me patë të drejt, derisa t'i bindet udhëzimit të Allahut, e nëse ktheheni, atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre, bani e drejtësin se vërtet Allahu i do të drejtit. Ska dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtimin ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini e frikë Allahun që t'jeni të mëshiruar nga Zoti. O ju që besuat, nuk bën të tallë një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshen dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etikonin njëri tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të përhapet llagapi i keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos u lëmtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Atë pra e ureni. Keni frikë nga dëshkimi i Allahut, e Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin. O ju njerëz, vërtet ne ju krijuam juve për një mashkull dhe një femre, ju bën popull e fisë që të njiheni ndërmjet vete. E s'ka dyshim se të Allahu më i ndershëm ndër ju është ai që më tepër është ruajtur, këqijat e Allahu është i dijshëm dhe holësisht i njohur për çdo gjë. Beduinët thanë, ne kemi besuar, thuaj, ju nuk keni besuar ende, por thuani, ne jemi dorëzuar e ende nuk po hyn besimin e zemrat tuaja. E nëse respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij, ai nuk ju pakëson asgjë nga veprat tuaja, se Allahu është mëkatfalës shumë mëshirues. Besimtar janë vetëm ata që besuan Allahut të dërguarit e ti, e mandej nuk dyshuan dhe për hidhë të Allahut luftuan me pasurin dhe me jetën e tyre, të tjith janë ata të vërtetit. Thuaj, a ju i a bëni me di Allahut fen tuaj duke thënë ne besuam, kur Allahu është ai që e di çka në qiell dhe çka në tokë dhe Allahu është i dishëm për çdo send. Ata të shprehin ty mirë njohës të përmendin që u bën musliman, thuaj, pranimin tuaj të fes islame mos ma njihni, mos ma përmendni mua, por nëse jeni të sinqert, Allahu juve ju bëri mirë, kur ju dhëzoj për besim. Ska dyshim se Allahu e di fshehtësinë e qiejve të tokës, Allahu sheh atë që punoni ju.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Kaf, pasha Kuranin lavdishëm, do të ringjalleni. Por jo, ato u çuditën që u erdhi dërguari, qortues nga mesi tyre, andaj jo besimtarët tanë, kjo është diçka shumë e çuditshme. A pasi të vdesim e të bëhemi dhe, do të kthehemi në jetë, a i kthejmë është larkë mendjes e mundësisë. Ne dim se çpaksohet shtret toka prej tyre, te ne është edhe libri që ruan çdo gjë, numrin e tyre, emrat, pjesët e trupit.
ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme. A nuk shikojnë ata me vëmendje ka qieli se si mbi ta kemi ndërtuar atë e kemi zvëkuruar atë dhe duke pasur në të ndonjë zbrazësi. Edhe tokën se si e kemi shtrirë e në të kemi vendosur kodra përforcuese dhe kemi bërë që në të të mbinë gjithë farbimisht e bukura. I bëm ashtu dëshmi të dushme dhe përkujtuese për secilin njeri që ka drejtuar mendjen të Zoti. Ne nga qieli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëm që të kultivohen kopshte e dridhra të koren. Dhe rritëm trungje të gjata hurmash me frua të paluara njerën mbi tjetrin. Ushqim për njerës dhe me të ne e ngjallëm tokën e vdekur e kështu do tjetë e të ringjallja. Para tyre përgënjeshtruan popullin Nuhut, banorët e Bunarit, të Pushit dhe Themundi. Edhe Adi, edhe Faroni dhe vlezrit e Lutit. Edhe banorët e Eikës, popullit Tubejit, të gjithi përgënjeshtruan të dërguarit, atëherë e merituan dënimin tim. A mos u lodhëm ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri. Ne kemi krijuar njeriun dhe dim se ç'përshpërit ai në vetvete dhe ne jemi më afër tij se damari që rrah i qafës së tij. Dhe se kur dy engjëj qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë. Që ai nuk ka ndonjë fjalë e të mos qetë pranë tij për cilësi i gatshëm. Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën, i zbulohet çështja e ahiretit, kjo është ajo prej së cilës ke ikur. Dhe i fryet surit, e ajo është dita e premtuar për dënim. E do të vi se cili njeri bashkë me të dhe grasi edhe dëshmitari. I thuat, ti ishe në një huti nga kjo dit, e ne ta tërhoqëm perdën tënde dhe tash ti shesh shumë prekt. E shoku për cilësi i ti do të thot, kjo që është e unë, regjistri i veprave, është gati. Ju të dy, engjit, hidhni në xhehenem se cilin mohues kryeneq. Se cilin pengues të veprave, mizor e të dyshimt në fe. I cila Allahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhni atë në vuajtjet më të rënda. E shoku i tij, djalli, thot, Zoti ynë, unë nuk u shmanga për rrugës së drejtë, por ai vet ka qenë i humbur larg. Ai, Allahu thot, mos u ngritni tash para meje, se unë më parë ju tërhoqa vërejtjen. Tek unë nuk dyshon fjala vendimi dhe unë nuk jam zullumqar për robërit. Për kujto ditën kur ne xhehenemit i themi, a jem mbushur e a i thot, a ka ende. Dërsa besimtarëve të ruajtur xheneti u afrohet krejt afër. Kjo është ajo që u premtohet për secilin që pendohet dhe që e ruan besën e dhënë. Për secilin që i është friksuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer te ai me zemër të sinqert. U thuhet, hyni në te, të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme. Ata ty kanë çka të dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë. E sa breza para tyre e kemi shkatruar e që ishin më të fort e më të shkathët se këta, i lojtarët Kurejshit. Ata brodhën ande e këndejnë për tokë, për t'i ikur vdekjes, por a mos gjetën rrugdalje. Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndosh dhe që i ka vënë me vëmendje, ka argumente. Ne kryam qiejt e tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda 6 ditësh dhe ne nuk ndiejm lodhje. Po ti, Muhammed, me durim përballo atë që ata të thonë, para lindjes së diellit dhe para perëndimit, madhëro me falëndrimin Zotin tënd. Falu për hir të tij edhe në një pjesë të natës, edhe pas seshdes, pas namazit farz. Dhe vëni veshin thirrësit kur thret nga ndonjë vend i afërt. Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën, ringjalljen, ajo është dita e daljes prej varrezave. S'ka dyshim se ne japim vdekje dhe vetëm te ne është kthimi i tyre. Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten për vetëm tubim, e ai është një tubim i lehtë për ne. Ne dimë më së miri çka thon ata, e tinda e tyre nuk janë ndonjë dënues, ti këshlloje me këtë Kur'an atë që i ka frikë kërcënimit tim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Për errat që ngrejnë dheun dhe e shpërndajnë. Për rrët që e bartin shiun e rëdnë. Për anije që lëndrojnë letë.
Perëndjit që bëjnë ndarjen e çështjeve. S'ka dyshim se ajo që u premtohet është e vërtet e sigurt. Dhe se shpërblimi, gjykimi për vepra do të ndodhë patjetër. Për qiellin plot rrugë, ju gjendeni në një thënie kontradiktore. Nga ai besimi zbrapset ai që ishte zmbrapsur, mallkuar qofshin gënjeshtarët. Ata të cilin njën gafil në ignorancë, në verberit, në padituri. E pyesin, kur është dita e gjykimit? Dita kur ata digje në zjarë. Përjetoni e dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t'ju shpejtohet. Të devotshmit janë në kopshte e burime. Të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti i tyre, ata edhe më parë në dynja ishin mirëbërës. Ata qenë të cilët pak flinin natën, dhe në syfyr, kakmbarimi natës, ata kërkonin falje për mëkate, dhe në pasurin e tyre kishën përcaktuar të drejt për lypsin dhe për të ngratin që ka nevoj por nuk lyp. Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit, po edhe në vetën tuaj a nuk jeni ka heshikni, e në qiedh është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet. Pasha Zotin e qiedhit e të tokës, kjo është një e vërtet ashtu si që është se ju flisni. A ke arritu të dëgjosh ti për rëfimin e mysafirëve të ndeshëm të Ibrahimit? Kur patën hyrë të ai dhe thanë, të përshëndesin me paqe, e me vete tha, njerës të panjor. Dhe ai pa u vrejtu shkoj të familja e vetë dhe sol një vishë të majmë të pjekur. Atë u afroj atyre e tha, përse nuk po hani? Dhe ndjehu një farë frike prej atyre, por ata thanë, mos ki frikë, mandej i dhanë myshde për një djalë të dishëm. E gruaj e ti nisi të bërtas e i rashu plak fytyrës e vetë e tha, unë jam një plak që nuk lindë. Ata e një gjithë thanë, kështu ka thënë Zoti yt, e ai është i urti i gjithdijshmi.